Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Po izvolitvi novega predsednika državnega zbora prejšnji teden se bo Matej Tonin dopoldne sestal s predsednikom države Borutom Pahorjem. Uradni pogovori o sestavljanju koalicije se bodo začeli v prihodnjih dneh, ko se bodo predsedniki parlamentarnih strank posvetovali pri predsedniku Pahorju. Medtem se v petih levosredinskih strankah in NSI pripravljajo na začetek pogovorov o programih, a sestavljanjem koalicije ne hiti nobena stran. Prvak SDS Janez Janša in vodja LMŠ Marjan Šarec.
Če se ugotovi, da nekdo drug lahko sestavi večino, ne pa mi, ki smo zmagali na teh volitvah prej, potem se mi s tem ne bomo niti ukvarjali.
In potem seveda bomo z veliko mero občutljivosti šli v te pogovore. Mislim, da bo potrebno imeti veliko mero potrpljenja in da bo vsak moral najprej premisliti, kje bo stopil korak nazaj, ne kje bo kaj izboril zase.
Izvršni odbor SMC pa je na včerajšnji seji soglasno sprejel sklep o izključitvi podpredsednika Milana Brgleza iz stranke. Brglez je ob tem preko Facebooka sporočil, da so ga izključili zaradi njegove pokončne drže, zaradi tega, ker je bil kdaj kritičen do lastne stranke, ter zaradi tega, ker je nasprotoval temu, da gre SMC v koalicijo z SDS. Iz stranke so medtem sporočili, da je razpravo o tej točki sprožilo več članov izvršnega odbora, ki so kot razlog za izključitev navedli nespoštovanje odločitev organov stranke. Časovni okvir privatizacije NLB pa se počasi izteka, vlada bo predvidoma prihodnji teden Evropski komisiji predlagala končno različico prodaje in izravnalnih ukrepov v zvezi z našo največjo banko. S tem je včeraj seznanila tudi parlamentarne stranke. Prihodnji teden oblikovane dokončne zaveze Bruslju o NLB bo torej v roke prejela Evropska komisija, ki naj bi o zadevi odločala sorazmerno hitro. O zavezah pa finančna ministrica Mateja Uraničar-Erman.
O tem še ne bi mogla danes končnih predlogov predstaviti, ker strokovni pogovori še tečejo, glavni obrisi pa so znani.
Ministrica je namignila, da gredo zaveze v smer prodaje vsaj polovice banke do konca letošnjega leta, pred zahtevki hrvaških sodišč pa naj bi banko zaščitili s posebnim zakonom. Na osrednjem vadbišču Slovenske vojske Postojna bo do sobote potekala vojaška vaja, na kateri bodo preverjali pripravljenost pripadnikov bataljonske bojne skupine. Preverjanje bo podpiralo tudi vojaško letalstvo, zato bodo območje preletavali helikopteri in letala, na cestah pa bo povečan promet vojaških vozil. Članice EU so v Luksemburgu po dolgih in težavnih pogajanjih dosegle dogovor o pogojnem začetku pristopnih pogajanj z Makedonijo in Albanijo. Obe državi bosta morali pred dejanskim začetkom pristopnih pogajanj uresničiti vrsto reform, denimo v boju proti korupciji. Z Albanijo pa izpostavljajo še nujnost nadaljnjih reform v pravosodju in napredek v boju proti organiziranemu kriminalu. Ameriško vrhovno sodišče je potrdilo prepoved vstopa za državljane več muslimanskih držav v ZDA. Prepoved tako velja za državljane Irana, Libije, Somalije, Sirije in Jemna. Kot so ob odločitvi zatrjevali sodniki, to ne pomeni, da podpirajo tudi Trumpovo protiimigrantsko in protimuslimansko retoriko pred volitvami 2016. Predsednik Trump je v odločitev vrhovnih sodnikov označil za zmago Američanov in potrditev svoje politike. V Iranu pa so medtem izbruhnili množični protesti. Več tisoč trgovcev protestira proti zvišanju cen in zmanjšanju vrednosti njihovega denarja. Ta je v šestih mesecih izgubil kar polovico svoje vrednosti v primerjavi z ameriškim dolarjem. Po ameriškem odstopu od jedrskega dogovora so se številni vlagatelji iz Irana že umaknili, država pa se spopada z vse hujšo gospodarsko krizo. Nogometaši Francije in Danske so se na svetovnem prvenstvu v Rusiji razšli z remijem brez golov, to je z izidom, ki je že pred tekmo na moskovskem stadionu Lužniki ustrezal obema reprezentancama. Francija se je tako v osmino finala uvrstila kot prvo uvrščena ekipa skupine C, medtem ko je Danska osvojila drugo mesto. No, Perujci so že pred zaključnim delom skupine C ostali brez možnosti za napredovanje, vendar so se dostojno poslovili, saj so z 2-0 premagali Avstralce. Hrvaška nogometna reprezentanca pa je v tretjem krogu svetovnega prvenstva premagala Islandijo z 2-1. Hrvaška si je že predtem zagotovila osmino finala. Iz skupine D se je tja kot drugo uvrščena prebila tudi Argentina, ki je z 2-1 premagala Nigerijo. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo pogoste krajevne plohe in posamezne nevihte. Zvečer se bo oblačnost zgostila, vzhodni del države bodo zajele padavine, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature od 8 do 14 ob morju, kjer piha šibka burja, okoli 18, najvišje dnevne pa bodo danes od 19 do 23 na Primorskem do 26. Jutri bo prevladovalo oblačno vreme, na Primorskem bo večinoma suho, drugod občasno dež. Obeti za petek napovedujejo nestalno vreme z občasnimi padavinami, popoldne tudi posameznimi nevihtami. V soboto bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno. Nastalo bo še nekaj ploh ali neviht, topleje bo. Temperaturni podatki po Slovenijo 5, Koper 19, letališče Edvarda Rusjana Maribor Slivnica, pretežno oblačno 15, Celje Ljubljana in Maribor 14, letališče Jožeta Pučnika Brnik in Murska Sobota, pretežno oblačno 13, Lesce 13, Nova Gorica in Krško 12 stopin, Novo mesto in Postojna 11, Bovec 10, na Rogli ob 5 uri 6 stopin Celzija. Na cestah brez posebnosti opozarjamo pa na nekatere cestne zapore. Na cesti Trzin-Ljubljana med Brnčičevo in krožiščem Tomačevo je zaradi obnove ceste do konca avgusta promet preusmerjen na drugo polovico ceste dvosmerno. Na cesti Slivnica Hoče Maribor bo zaradi obnove vozišča promet urejen dvosmerno po polovici ceste predvidoma do 31. avgusta. Cesta Kropa Železniki bo zaradi preplastitve vozišča zaprta med Dražgošami in Lajšami do 27. junija. To so bila prva jutranja poročila, 5:38 minut je.
Radio Ognjišče.
Lepa si in tebi verjamem, tebi zaupam, seboj te vzamem. V dolge noči, poletja brez konca, veselje in smeh, saj ti si moj plamen.